се понякога, като че ли търсим помощ от другаде и се надяваме да получим повече помощ от друго място, но наистина най-добре е да се отдадем, да се предадем и да се доверим на тези ръце, като знаем, че те винаги ще ни хванат и няма да ни изпуснат. Господ е винаги готов да ни помогне и Той ни насърчава в това чрез Своето Слово. Преди да се молим, ще разсъждаваме за кратко върху един текст от Божието Слово, който се намира в книгата Исаия, 51 глава от 1 до 16 стихове. Слушайте мене, вие, които следвате праведността, които търсите Господа. Погледнете към канарата, от която сте отсечени, и към дупката на ямата, от която сте изкопани. Погледнете към баща си Авраам и към Сара, която ви е родила, защото когато беше само един, го повиках, благослових го и го умножих. Защото Господ ще утеши Сион, той ще утеши всичките му запустели места и ще направи пустотата му като Едем и запустелостта му като Господната градина. Веселие и радост ще се намери в него, славословие и глас на хваление. Слушайте ме, народе мой, слушай ме, племе мое, защото закон ще излезе от мене. И аз ще поставя правосъдието си за светлина на народите. Правдата ми наближава, спасението ми се яви, и мишцата, и моята мишца ще съди народите. Островите ще ме чакат и ще се уповават на мишцата ми. Повдигнете очите си към небето и погледнете към земята долу, защото небето ще изчезне като дим и земята ще увихтея като дреха. И онези, които живеят на нея, ще измрат като мухи. Но моето спасение ще пребъдва довека и правдата ми няма да се отмени. Слушайте мене, вие, които познавате правдата, ти, народе, който имаш в сърцето си закона ми, не бойте се от укорите на хората, нито се смущавайте от ругатните им, защото молецът ще ги седе като дреха и червия ще ги изеде като вълна, но моята правда ще пребъде до века и спасението ми из род в род. Събуди се, събуди се, обличи се с сила, мишце Господня, събуди се както в древните дни и в отдавнашните родови. Не си ли ти, която си съсякла Рахав и смъртно си пробола змея? Не си ли ти, която си изсушила морето, водите на голямата бездна и си направила морските дълбочини път за преминаването на изкупените? Изкупените от Господа ще се върнат и ще дойдат с възклицание в Сион. Вечно веселие ще увенчава главата им. Ще придобият радост и веселие, а скръп и въздишка ще побягнат. Аз съм, който ви утешавам. Кой си ти да се боиш от смъртен човек и от човешки син, който ще стане трева, а се забравил Господа, твоя Създател, който разпростря небесата и основа земята и непрестанно всеки ден се боиш от яростта на притеснителя, като че се приготвя да те изтреби. А къде е сега яростта на притеснителя? Вързаният в заточение скоро ще бъде развързан и няма да умре в ямата, нито ще бъде лишен от хляб. Защото аз съм Господ, твоя Бог, който оталожва морето, когато бучат вълните му. Господ на силите е името му. Вложих словата си в устата ти и те покрих в сянката на ръката си, за да устроя небето, да основа земята и да река на Сион. Ти си моят народ. Амин. Този текст съдържа едно много голямо насърчение. Много голямо насърчение за Божият народ. Много голямо насърчение за Божият народ Израел по времето, в което е писано и времето, в което той трябва да бъде утешен. Но същия този текст ние можем да го принесем и към църквата и за църквата на Господ Исус Христос днес. Всеки един от нас се е намирал в утеснение. И тук се говори за утеснение. Тук се говори за утеснение, за притеснение, за това, че можеш да се обоиш от някой, който те преследва, от човек, който те огнетява или от управител, който оказва някакъв натиск върху тебе или върху своята църква. Когато казваме, че ние се намираме в утеснение, ето ги нуждите, които ние представяме. Доста дълъг е списъка на нуждите. Всички тези хора се намират в утеснение. И може би всеки един от нас си има своите проблеми и своите утеснения. Църквата също се е намирала в утеснение и много църкви на много места днес се намират в утеснение, дори в гонение и отхвърляне. И много често се задаваме въпроса, защо? Нали ние сме Божият народ? Защо ние, нали не сме лоши хора? Ние нищо лошо не правим. Защо към нас има насочена стрела за утеснение? Защо ние имаме подобни нужди? Нали Божиите люди са тези, които търсят правдата и следват правдата, за която ни говори Бог в този текст? Хората, които търсят правдата. Божият народ, който търси правдата. В същото време обаче тази праведност, която имаме и с която сме облечени, разбираме от текста, че тя не е наша или не е наше притежание. Тя ни е дадена. Ние сме това, което сме благодарение на Божествената благодат. Господ ни е облякал със своята си праведност, със своята правда и ние можем да се радваме на това, което сме получили. Обаче много често, когато така знаем за това, което е написано в Божието Слово относно какво имаме в Господ Исус Христос, ние надигаме глава и казваме, ние си напомняме позицията, която имаме като Божий народ и това от една страна не е лошо. От друга страна обаче не трябва така да си мислим, че ние сме тези, които сме велики, ние сме тези, които сме могъщи. Защото тук Господ напомня нещо на своя народ. Погледнете на канарата, казва, от която сте отсечени и дупката, от която сте изкопани. От една страна той казва, това е моят народ, който носи моята праведност и който търси моята праведност. От друга страна им напомня и на нас, казва, помните откъде излязахте? Да, вие днес сте Божий народ, вие сте облечени с моята праведност, вие сте хората, на които съм дал обещание и ще изпълня тези обещания, но не забравяйте откъде сте излязли. И когато проследим историята на Божият народ и примерите, които са дадени в този текст, авторът дава за пример Аврам. Аврам излиза от Ур-Халдейски, едно идолопоклонническо място, място на идолопоклонство и от такова семейство, от което излиза. Също поколението пък, които са били роби в Египет и които са били с много ниско самочувствие и в едно голямо отчаяние, че така или иначе животът им ще свърши по този начин. Или имаме напътствие чрез тези дадени примери, което се отнася и за нас. Когато следваме примерите, насочваме ги към себе си и внимаваме, къде можем ние да се намерим в тези примери. А това напътствие е в тази посока. Винаги когато мислим за себе си, ние трябва да се смиряваме. А винаги когато си мислим за Бога, трябва да възвисяваме Неговата благодат, Неговата божествена благодат, която ни е покрила. Добре е да поглеждаме на живота на Аврам, да размишляваме за това какво е получил той, като е уповавал на Бога и да вземаме пример от него. Тук не се дава този пример. Вижте какво дадох на Аврам. Взех го от един и го умножих. Един човек благослових и го умножих и от него излезе голям народ. Или когато вземаме дадени примери, ние сравняваме нашия живот с този, който е посочен в Божието Слово. Ние следваме ли Бог по същият начин, като Аврам, с една безрезервна вяра? Или чрез тези примери получаваме уверението, че сегашните ни сълзи ще завършат с радост? Това казва Господ. Имате различни утеснения, казва. Имате различни утеснения. Погледнете. Погледнете към небето. Небето може да изчезне. Погледнете към земята. Тя може да изчезне. Може да се преобрази, защото Господ я държи в ръката си. Всичко може да изчезне, което е Божие творение. Господ обаче остава верен, Господ остава довека и Неговите обещания стоят и тези обещания са, че Той ще утиши тези, които плачат. Или сегашните ни сълзи ще завършат с радост. Бог винаги ще намери и време и начин да утиши Сион и всичките свои. Когато говорим за Ерусалим, за Сион, когато говорим за Божият народ, искаме да принесем нещата, които да вземем като поука за нас. Ние казваме това, което Господ е обещал на народа си, Той го обещава и на нас, защото днес ние сме Неговият народ. Да, ние сме различни, ние не сме в тази история, ние не сме част от историята, но обещанията за Божиите люди така или иначе стоят и знаем и ние го преживяваме, ние го разбираме, че Господ това, което е дал обещания за утеха, Той ще го изпълни, ще утеши и нас. И това е още едно насърчение. Божиите люди, които живеят в Божията правда, са способни правилно да преценят кое е истина и кое е лъжа, кое е добро и кое е зло. Или тук се прави една такава равносметка, една такава преценка за това какви са нашите привилегии, когато имаме Божията праведност, когато имаме и Божията мъдрост. И като имаме разумни глави на раменете си, ще имаме и праведни сърца, които носят Божия закон в себе си. Но според това слово, дори в това положение, когато имаме разум, когато така имаме от божествената мъдрост и ние упражняваме по правилният начин, можем да имаме големи неволи и да бъдем обсипани с упреци и с презрения. Или от една страна Господ казва, насърчава, от друга страна разбира състоянието на своя народ и винаги го е разбирал, винаги знае. Ние говорихме в неделя за неговото всезнание. Той знае всичко. Той знае всичко, в неговата ръка е цялата история, не само на Божият народ, но и цялата човешка история. Знае всичко за всеки, всичко за всяка една държава, всеки един народ, но най-вече очите му са насочени към неговите люди, тези, които го търсят, тези, които го приемат, тези, които го признават. И въпреки всичко, и тези хора, или Божият народ, или ние, днес имаме неволи, имаме страдания, имаме нужди, които ние представяме пред Бога и можем да извикаме за тях към нашия Бог. И нашият Бог е този, който винаги ще ни утеши. Това пък е насърчението. Винаги ще имаме неговата утеха и неговия закон ще тържествува и ще бъде светлина на народите, както ни се казва в Божието Слово. Защото само този закон може да отворя пътя на човешките чада да бъдат оправдани и да бъдат спасени. Ние търсим Божията правда и не сме в някаква губеща позиция. Много често може би се задава въпроса, нали, говорили сме с братя и сестри, които са преминали през изпитания, които са били в нужда. Когато сме в нужда, си задаваме много въпроси и понякога един от въпросите, ние не сме ли в губеща позиция? Ние не сме ли в губеща позиция, когато търсим тази правда, а някак си винаги сме угнетявани? Ние не сме в губеща позиция, защото няма спасение без тази правда. В крайна сметка, погледът ни е насочен към спасението, а само Господ може да ни го осигури. И тази правда е близка и по място, и по време до всеки един от нас. Апостол Павел в този ход на мисли може да ни помогне със своите размишления в Римляни 10 глава, от 1 до 13 стихове. Братя, моето сърдечно желание и молбата ми към Бога е за спасението на Израиля. Защото свидетелствам за тях, че те имат ревност за Бога, само че не според пълното знание. Понеже ако не знаят правдата, която е от Бога, и искат да поставят своята, те не се покориха на правдата от Бога, понеже Христос изпълнява целта на закона, за да се оправдае всеки, който вярва. Защото Мойсей пише, че човек, който върши правдата, която е чрез пазенето на закона, ще живее чрез нея. А правдата, която е чрез вяра, говори така. Да не речеш в сърцето си, кой ще се възкачи на небето, сиреч да свали Христа. Или кой ще слезе в бездната, сиреч да възведе Христа от мъртвите. Но що казва тя? Казва, че думата е близо при тебе, в устата ти и в сърцето ти, сиреч думата на вярата, която проповядваме. Защото, ако изповядваш с устата си, че Исус е Господ, и повярваш със сърцето си, че Бог го е възкресил от мъртвите, ще се спасиш. Защото със сърце вярва човек и се оправдава, и със уста прави изповед и се спасява. Защото писанието казва, никой, който вярва в него, не ще се посрами, понеже няма разлика между юдеен и грък, защото същият Господ е Господ на всички, Бога към всички, които го призовават, защото всеки, който призове Господнето име, ще се спаси. Амин. Апостол Павел дава пътя за спасението и казва, вижте, не търсете човешката правда. Израел направи тази грешка. Божият народ направи тази грешка в даден момент или в даден епизод от своята история. И ние доста говорихме за израелският народ назад във времето, в историята и разбрахме, че те се допускали, разбираме от Божието Слово, че те допускат много грешки в своя живот. Допускали са грешки, като са се отделяли от Господа и когато се отделят, страдат. Когато търсят друга правда, страдат. Когато търсят друга мъдрост, страдат. Когато търсят друга истина, страдат. Когато извикат към Господа, получават от Господа. Когато викат към Господа, получават спасение от Господа. Нищо не се променя и в днешно време като условие за църквата, поставено от Господа. Всеки, който призове Господнето име, той ще се спаси. И тук апостолът описва пътя на спасението и за юдеи, и за езичници, така че казваме, можем да принасяме Божиите благословения, Божиите обещания, Божиите наставления, можем да ги принасяме и в наши дни. Живот и път, търсещи Божията правда и съответно получавайки Божиите обещания. И ако сме намерили този път и вървим по него, то няма да се боим от укорите, няма да се боим от утесненията, няма да се боим от неправдите, а ще издигнем глас на молитва. Ще се молим Бог да действа за освобождение на людите си, така както го е правил в древните дни. Защото Той е същият. Той избавяше людите си, Той избавя людите си и днес избавя своите люди от своята църква, тогава, когато издигнем глас на молитва, тогава, когато се молим, тогава, когато представим утесненията си, притесненията си пред Него с пълно доверие. Понякога, гледайки на църквата, когато гледаме около нас, когато проследяваме състоянието на други църкви или на църквите в други страни, може би наистина, ние го споменахме и друг път, си мислим, че положението на църквата в момента е лошо и неприятелите, понеже неприятелите са много и са могъщи, а приятелите и са малцина и са слаби. Казваме, бе, църквата като че ли има някаква затихваща функция. Много са хората в света, много са празните столови в църквата. Или множеството не влиза в църквата и може да се направи един такъв извод, погрешен извод, че затихващите функции на църквата някак си стоят и са слаби и самата тя е слаба. Ако църквата, т.е. ние обаче уповаваме на силната Господна мисце, както се казва тук, за нашето избавление, то ще дойде и ще дойде именно чрез Божиите пътища, а не чрез начините и пътищата, за които ние се мислим или които ние планираме или които ние взаимстваме от този свят. Много често се потлъзваме в тази плоскост. Какво прави света? Да се огледаме и да видим какво прави света за привличане на хора и да го правим и ние за църквата. Само, че ние виждаме, че това, което прави света, е така доста рихаво и нестабилно. От една страна може един човек или една група хора да привлекат голямо множество хора, но много бързо тази група може да намалее или да се размие като цяло. Така че не винаги пътищата на света могат да бъдат взаимствани, могат да бъдат проектирани вътре в църковното общество. Ние търсим Божиите пътища. Ние търсим Божиите пътища, защото те са различни. Кое и какво ни кара да имаме подобна надежда? Ами историята. Примерите за Божиите чудеса в живота на Неговия народ в миналото. Това имаме и Божието Слово постоянно прави препратки назад към историята. Ние си говорим за това, че сме отдалечени от историята на Израел. Но тогава, когато четем Новия Завет, самият Исус много често прави препратки към историята назад. Самият Исус и цялото свещено писание, новозаветния текст и апостолите също правят много сериозни препратки към историята назад. Защо? Защото там също се намират примерите за Божиите чудеса в живота на Неговият народ в миналото. Не трябва да забравяме нито чудесата в Египет, нито чудесата в пустинята. Доста си говорихме за тези чудеса и ще продължаваме да си говорим и ще продължаваме да се напомняме, защото това ни дава надежда, това ни дава насърчение. Тогава, когато видим как Бог се е справил, как Бог е воювал, как Бог е побеждавал, как Господ е издигал името си и как наистина Неговото име е стояло и на почете сред езическите народи, когато са виждали Неговата сила, Неговата силна мишца, както се казва тук в Словото, тогава всички се прекланят, всяко коляно се прекланя пред живия Бог. Това е историята и днес спасението продължава по същият начин. Избавлението и правдата не се отменят. Това, което ни казва това слово. Бог винаги държи делото си в ръцете си и това е голяма утеха, която ние получаваме. И когато я имаме, то няма да се боим нито от хората, нито от събитията, които следват около нас. Какво всъщност е станало, и тук не се казва в този текст, какво е станало с всички страшни притеснители на Божият Израел, на израелският народ? Нали, четем в историята, имало владетели, които много жестоко са притискали, притеснявали, угнетявали Божият народ. Обаче, Какво е станало с фараон, египетския цар? Какво е станало с вавилонския цар, които са били много могъщи личности, могъщи царе, управители на големи владения и на големи войски? И с всички останали, които в близко или далечно време са всявали ужас в църквата или са всявали ужас сред Божият народ. Какво е станало с тези хора? Ами няма ги. Просто ги няма. Махнали са се. Повечето от тях дори вече са забравени. Никой не ги споменава. Никой не отчита тяхното присъствие в хода на историята. Ето това ще се случи и с днешните, които угнетяват църквата. Всеки, който го прави. Защо? Защото над всички тях стои Бог, ни казва Божието Слово. Какво всъщност е важно за нас? Важно е ние да не забравяме нашият Йова Ире. Нашият Господ, който ще промисли за всеки един от нас, който ще промисли за всяка наша нужда. Господ е издигнат и паметниците на благодат на хълма на Господа стоят и те се намират в Божието Слово. Той утешава всички, които са в робство. Той ще утеши всички, които са в робство и днес и ще прибере всеки, който е прокуден, който е изгонен и който е утеснен. Той винаги ще намери начин да укроти връхлитащата върху нас буря и да ни изведе невредими и така на безопасно място и на безопасни пристани. Той ще ни покрие със сянката на ръката си, ще ни помогне във всяка трудност и още нещо. Идва времето, когато той ще установи един нов свят. Свят на праведност, в който ще живеем и ние с него. Това е Божието Слово към нас. И то е за насърчение. То е за насърчение, защото каквито и да са нуждите, каквито и да са проблемите, ние знаем, че Бог стои над всички, стои над управници, стои над царе, стои над ситуации, той стои над бурята, стои над природните закони и всяка нужда, каквато и да е тя, каквато и да е, можем да я представим, можем да му я кажем. Той я знае в детайл. И нещо повече, той знае как да я разреши. Той знае как да ни помогне. Затова нека да му се доверим днес. Бих желал да издигнем една ходатайствена молитва за всички тези хора, които са угнетени. Всички тези хора, които са в нужда, да представим и се представиха и нашите нужди, но да се молим за всички, които чакат могъщата Божия ръка да се докосне до болните тела, да се докосне до слабите места и да помогне на всеки, който има нужда. Ще помоля няколко човека да вземат участие в тази ходатайствена молитва. Брат господин Господинов, брат Антон, брат Стойчо и брат Веско Енчев.